¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, como siempre, desde aquí, desde Radio Oleiros, como cada semana, en este espacio que dedicamos al mundo dos libros, en este Todo está en los libros, un espacio no que cada semana, pues, desde las bibliotecas municipales de Oleiros, recomendanos, fanos, dúas recomendaciones literarias que, bueno, pues siempre se realizan desde las bibliotecas de Oleiros, siempre fan aos bibliotecarios e aos bibliotecarias. Hoxe acompáñanos Mariluz Corral, que a bibliotecaria municipal. ¿Qué tal, Mariluz?
Hola, bos días.
Bos días. Mariluz é encargada de traernos esta semana as recomendacións. Bueno, as persoas que nos siguen habitualmente xa saben que hai dividirme en dúas partes, unha pois para os máis cativiños, para os nenos e nenas, e despois unha recomendación tamén para adultos, así que comezamos polos pequeniños, Mariluz.
Pois sí, pois para nenos e nenas, o libro que vou a recomendar titúlase Un saco de estrelas, está escrito por Fina Casal de Rei, as ilustracións son de Enjamio, está publicado na Editorial Xerais. Fina Casal de Rei é unha escritora galega cunha gran produción en literatura infantil e juvenil, é mestra, é membro da Real Academia Galega, e algúns dos seus libros infantis e juvenis que ten publicados e que temos nas bibliotecas de Oleiros son, por exemplo, Dúas Vaguas por Máquina, que foi Premio Merlín de literatura infantil, A Noite dos Coroides, Chamizo, Asústate Merche, O Misterio dos Fillos de Lúa, que foi Premio Barco de Vapor e Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil no 96, O Estanque dos Parrulos Pobres, Prohibido Casar Papá, As de Mosca para Anxo, ou O Misterio do Cemiterio Vello, Historia da Bicicleta dun Home Lagarto, etcétera. Poderíamos seguir dicindo moitos deles. E destos que dixen, varios xa foron recomendados neste espazo. Un saco de estrelas presenta unha muller extravagante que vestía de forma rara, andaba descalza, levaba as uñas pintadas de varias cores, polo que había nenas e nenos que se metían con ela chamándolle tola, bruxa e outros insultos, e algúns maiores pois tamén, porque era unha muller diferente. A todos eses insultos a velliña respondía cun sorriso. Chegaba ao lugar coa primavera, e cando camiñaba parecía que non tocaba o chan, non facía ruido ningún. Levaba sempre un saco luminoso que semellaba ter dentro a luz de numerosas estrelas. Observándoa ben, os nenos seguían, aí iban observando, pasaron de facer burla a sentir unha mestura de medo e fascinación, polo que decidiron seguila. Entre estos nenos estaba Alba e vían que ía para a veiga de sobre do río, para ese lugar, porque ali había como unha casa así medio abandonada e era para donde iba esta velliña. Pero había un muro que lles impedía ver ben o que ali sucedía. Un día Alba torceu un pé e tivo que permanecer en repouso. Como seus pais non estaban sempre na casa, decidiron que quedara coa tía Lola durante dúas semanas na casa onde vivía a tía Lola. E foi daquela cando se decatou que desde a ventá dun dos cuartos da casa da súa tía se vía a casiña de sobre do río, a donde ía esa muller extravagante. O que pasa a continuación, os nenos e as nenas que queiran sabelo deben ler o libro.
Van a ter que ler o libro, claro, claro.
É unha fermosa obra que nos fala do respeto e a non discriminación das persoas que poden ser diferentes a nós, tanto na forma de vestir como na forma de comportarse, ou porque son dun país distinto, non? E que debemos respetalas e tratalas igual que tratamos os nosos amigos e amigas. É un libro que recomendamos para nenos e nenas a partir de 6 anos, que o hai nas 8 bibliotecas e que o poden levar en préstamo para as súas casas. Un saco de estrelas de Fina Casal de Rei.
Bueno, pois esta é a recomendación así para os máis pequenos a partir de 6 anos. Sí. Un libro tamén como, bueno, moitas veces decimos cando se trata así de libros para nenos pequenos que se pode ler en familia, ¿no? Que se pode ler así moitas veces acompañado os pais ou as nais dos nenos, ¿no?
Claro, sería o máis bonito que, claro. Porque claro, aos 6 anos os nenos empezan a aprender a ler, pero non saben ler ben, entonces si lle lo lera a nai, o pai, ou un irmão ou unha irmá maior, e así ao mesmo tempo pues tamén iban comentando, porque claro, xa sabes que cando estás lendo un libro a un neno pequeno, pues vai, e que quere dicir aí, claro, ou claro, como é esa casa, ou vai preguntando, entonces poderían ir comentando pois o que van lendo, e así disfrutarían moitísimo máis co conto, aparte de que o neno ou a nena disfrutaría moitísimo coa compañía dos maiores.
Sin duda. Aparte, bueno, pois a historia tamén, tamén é unha historia destas que convén explicar e que convén ir aclarando, non?
Sí, para... bueno, ainda que é unha historia fácil, porque Fina Casal de Rei é unha magnífica escritora, pois,
da bueno... Dá pé a reflexión e claro, a dialogar sobre diferente. Estas cuestións, claro.
Sí.
Muy ben, para adultos, que recomendación que nos traes esta semana, María?
Bueno, pues debido a que a mediados deste mes morreu o escritor español Rafael Chirbes, e a modo de lembranza, pues a novela que vou recomendar hoxe para mozos, mozas, adultos e adultas foi escrita por él. Trátase de Crematorio, está escrita por eso, por Chirbes, e publicada na editorial Anagrama. Rafael Chirbes foi un escritor e crítico literario español, ganador de dos premios da crítica nos anos 2007 e 2014, tamén ganou o Premio Nacional de Literatura, viviu en Marruecos, onde foi profesor de español, pero tamén viviu en Barcelona, na Coruña, en Extremadura, e no ano 2000 regresou a Valencia, que é a provincia onde naceu él. A súa primeira novela, Mimón, quedou finalista do Premio Herralde. A obra La Larga Marcha foi galardonada en Alemania, e con ela iniciou unha triloxía sobre a sociedade española que abarca desde a posguerra ata a transición, que se completa con La Caída de Madrid e Los Viejos Amigos, con estas outras dúas obras. E en La Orilla, coa novela En La Orilla, continúa o retrato de España en crisis, e por ela recibiu o Premio Nacional da Crítica, o Premio Nacional de Narrativa e o Premio Francisco Umbral ao Libro do Ano no 2013. Crematorio, que é o libro que recomendamos hoxe, é unha novela sobre a corrupción urbanística en España e realiza unha revisión crítica da sociedade española de finais do franquismo e da transición. A morte de Matías Bertomeu, antigo revolucionario transformado en agricultor ecologista, é o feito que desencadena este libro, Crematorio. O título del refírese ao crematorio onde serán incinerados os seus restos. Debido a que está ali, pois familiares e amigos van visitalo e lembran a súa relación con él. A dor, os pensamentos e a reflexión que provoca a súa morte en diferentes persoas, podremos ver no seu irmán Rubén, un arquitecto e constructor sen escrúpulos, enriquecido rapidamente, que na súa mocidade tiña certos ideais, pero que foi perdendo co paso de tempo. Poderemos tamén ver os pensamentos de Silvia, filla de Rubén, unha restauradora de arte oposta ao urbanismo salvaxe do pai, e que estaba casada con Juan Muñoz, un catedrático que prepara a biografía dun escritor, Federico Bruar, que era bello amigo dos Bertomeu, ou Ramón Collado, que era a man dereita do constructor, o home que facía os traballos sucios, ou Traián, un mafioso ruso, amigo e socio de Rubén, ou Mónica, nova e ambiciosa segunda muller do constructor. E si me permites, para que vexan os nosos claro, ouvintes algunhas das frases da novela, pois, bueno, leo así algunhas frases. Di Rubén, o arquitecto metido a constructor: "Hicimos lo que tocaba hacer. A eso los clásicos de la economía lo llamaban la acumulación primitiva de capital. Este país necesitaba formar una clase y no tenía con qué. Ahora la clase cierra las fronteras, está el cupo cubierto. Toca procurar que no haya toda esa movilidad social, ese meneo, esa permeabilidad entre clases". Y en otra página dinos: "Por un principio elemental, los ricos nunca pueden ser demasiados. No puede haber una clase dirigente que abarque medio país, una economía que se rija por asamblea. Eso es un guión mal construido. Si muchos tienen dinero, el dinero pierde valor, deja de ser útil. El dinero vale porque hay poco y porque el poco que hay se acumula en pocas manos. Si no, se devalúa". En cambio, estas son opinións de Rubén, do construtor. En cambio, a filla que se opón a él, dinos, Silvia, dinos, no es el dinero, le dice ella a Juan, no es el valor del dinero, es que el dinero nunca llega solo, no cae del cielo. El dinero es lo que hay que hacer para conseguirlo, para conseguir que se reproduzca deprisa. La gente a la que te obliga a tratar, a la que tienes que suplicar, a la que tienes que hundir, lo que hay que hacer para mantenerlo. Bueno, pues estas son así algunas frases que salen no libro, y podemos decir que presenta una corrupción que abarca todo, un urbanismo salvaje, o capitalismo desaforado, o control da mafia rusa, o poder dos cartos, as contradicións do ser humano. É un libro excelente, pero complexo, considerado pola maioría dos críticos literarios como unha das mellores obras da literatura española dos últimos anos. Sendo unha obra de gran calidade, hai algúns lectores aos que se pode facer pesada pola cantidade de pensamentos e reflexións deste estilo que ten, ¿no? Pero sigue sendo unha obra de gran calidade. Recibiu o premio da crítica no ano 2007, o premio Cálamo ao mellor libro do ano 2007 tamén. Sendo unha obra de gran calidade, en cambio, pode haber algúns lectores aos que se lles poida facer pesada, porque contén moitos pensamentos e reflexións. Este libro, Crematorio, recibiu o premio da crítica no ano 2007, o premio Cálamo ao mellor libro dese ano e o premio Dulce Chacón. Foi adaptado ao cine por Canal Plus no 2011 como miniserie de televisión en 8 capítulos con excelentes críticas. Pepe Sancho foi o protagonista no papel do construtor Rubén Bertomeu, e temos a serie na Biblioteca Rialeda en DVDs que poden levar en préstamo para a súas casas, e a novela Crematorio, de Rafael Chirbes, aina en todas as bibliotecas e tamén a poden levar en préstamo por si lles apetece lela.
O sea que se hai en todas as bibliotecas, digamos que poden levar en préstamo varias personas simultáneamente.
Pois sí, sí, porque como temos 8 bibliotecas, pois hasta 8 personas. Aquí temos algúns exemplares máis, porque foi unha obra que se lera nas tertulias literarias, entonces compráramos os exemplares suficientes, incluso si a quixeran, pois podríase facilitarla, pero vamos, hai nas 8 bibliotecas, así que poden a levar, e bueno, é unha obra de gran claro, é disfrutala, é unha obra de gran calidade, pero hai algunha persoa que lle resulta complexa porque ten moitas reflexións, bueno, sobre a época actual.
Claro. Bueno, pois como sempre decimos aquí neste espacio, si en fin, as recomendacións que mes nos fixeches hoxe, que recordámolas, son un saco de estrelas para os máis pequeniños, esta obra de Chirbes, Crematorio, xa para os adultos, si non lles parecen suficientemente atractivas ou si non encaixan un pouco nos seus gustos, seguro que atopan nas bibliotecas pois algún outra obra que lle resulte de interés, ¿no?
Pois sí, porque isto, o que recomendei hoxe, tanto para nenos como para mozos e adultos, é literatura, ¿no? Pero hai tamén moitas persoas que prefieren ler outro tipo de obras, entonces que veñan polas bibliotecas, porque hai libros sobre animais, hai libros sobre plantas, guías de viaxe, sobre psicoloxía, sobre informática, arte, historia, etc. É dicir, que hai moita variedade e seguro que hai para todos os gustos, que se acheguen a algunha das bibliotecas, a que lles quede máis cercana, e xa miran o que temos e seleccionan o que lles gusta para levar en préstamo. No caso de que non sexan socios, que se acerquen igual, porque facerse socios é gratuito.
É rápido, ademais, non?
É rápido, sí, de un día para outro deixan os datos un día e o día seguinte xa teñen o carné.
Perfecto. Pois, como sempre, Mariluz, un placer conversar contigo, que nos fixeras estas recomendacións. Eso xa saben, visiten as bibliotecas, que para eso están. Mariluz, unha aperta e hasta a próxima.
Vale, hasta logo, gracias.
Venga,
a vos.
Chao.